είμαστε. Καλή σας ημέρα. Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, χωρίς το Βασίλη Αδαμόπουλο σήμερα. Μια υποχρέωση θα τον κρατήσει μακριά μας από αύριο μαζί. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη όμως να ρυθμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου να επιλέγει τις μουσικές, τη Γιάννα Αρφάνη να έχει το γενικό πρόσταγμα στην αρχισυνταξία, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου θα σας κρατήσουμε όλοι μαζί συντροφιά έως τις 9. Εμείς και οι προσκεκλημένοι μας. Πέμπτη 25 Απριλίου και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι η φρεγάτα Ίδρα κατέριψε ντρόν στον κόλπο του Άντεν. Είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική φρεγάτα εμπλέκεται σε περιστατικό με ντρόν στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής ρεπορτάζ για να σας ενημερώσουμε. Τι άλλο, τη μετατροπή της Βουλής σε ρινγκ, το έχουμε ξαναζήσει. Ενδεικτικό όμως είναι όλο αυτό που συνέβη χτες, της αντίληψης των πρωταγωνιστών για το Κοινοβούλιο. Ο αποκλεισμός των Σπαρτιατών από τις ευρωεκλογές. Ελάτε να ξεκινήσουμε από τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και να σας θυμίσουμε ταυτόχρονα και τους δύο διαγωνισμούς μας, οι οποίοι τρέχουν από τη Δευτέρα. Πρώτο τρόπος επικοινωνίας, ο παραδοσιακός, με τα μηνύματά σας. Πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τι θέματα, πόσα θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πρώτο κενό λοιπόν και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Αυτό τον τρόπο τον κρατάτε γιατί μέσω των SMS συμμετέχετε και στους δύο διαγωνισμούς μας που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ήδη είπαμε, από τη Δευτέρα. Και τι διαγωνισμοί μάλιστα. Ο ένας έχει ως δώρο τη διαμονή σας, την τριήμερη διαμονή σας, τρεις μέρες, δύο νύχτες, στο ξενοδοχείο Νεφέλη, σε ένα σούπερ ξενοδοχείο, πεντάστερο, στη χώρα της Κύρου. Ένα ξενοδοχείο που από μια βλέπεις τη χώρα, από την άλλη βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο κενός Κύρος με ελληνικούς παρακαλώ χαρακτήρες, για να είναι ενιαία, πρέπει να είναι ίδια τα μηνύματα που μπαίνουν στην κληροτίδα. Το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Ο άλλος διαγωνισμός, ένα σούπερ καλάθι. Ένα καλάθι με όλα τα καλούδια που θα μπορούσε να πει κάποιος. Πρόκειται για προσφορά του Super Foods Festival που λαμβάνει η χώρα. Είναι σε εξέλιξη έως την Κυριακή στο Ζάπιο. Χορηγός οι Bananas Doll και το καλάθι περιλαμβάνει τα πάντα. Ελαιόλαδο, σπορέλαιο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο, σπορέλαιο, ξηρούς καρπούς, κροκοκοζάνης, διάφορα Super Foods, βεβαίως μπανάνες. Και εδώ ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός. Πρώτο κενό καλάθι πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160. Προϋπόθεση να είστε κάτοικοι της Αττικής. Γιατί θα πάτε εσείς από το Ζάπιο να παραλάβετε το καλάθι σας. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας για να σχολιάσουμε και να πούμε τα δικά μας είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Γιορτάζει η Νίκη σήμερα. Η Νίκη που. Νίκης Μάρτυρος, διαβάζω το εορτολόγιο, που δεν γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Ημέρα DNA, Παγκόσμια ημέρα γονικής αποξένωσης και Παγκόσμια ημέρα κατά της ελονοσίας. Ημέρα DNA. Γιατί σαν σήμερα το 1953 δύο κορυφαίοι βιολόγοι δημοσίευσαν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Χαρακτηρίστηκε η σημαντικότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Η μέρα γονικής αποξένωσης. Είναι η μέρα που αποφασίστηκε να εορτάζεται στις 25 Απριλίου για να ενημερωνόμαστε για το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης. Φαινόμενο που παρατηρείται σε παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν επαφή με κάποιον από τους δύο γονείς. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της ελαιονοσίας για να μας θυμίζει την πιο παλιά καταγεγραμμένη ασθένεια της ανθρωπότητας. Η κόκκινη σκόνη φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από εμάς για τα καλά. Πάει προς Ιρλανδία, διαβάζουμε. Και ο καιρός ολιγονάστατος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, από το απόγευμα θα είναι έθριος όμως. Ανεμινοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση, άρα καλό τάξιδε στις θάλασσες. Αρκεί να θυμάστε, για όσους προμηθεύεστε εισιτήρια για την ερχόμενη εβδομάδα, ότι την Πρωτομαγιά την Τετάρτη η ποινιό αποφάσισε απεργία, άρα δεν θα έχουμε πλοία την Τετάρτη. Στην Αττική λίγες νεφώς και βαθμία έθριος, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, στους 18 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Η κίνηση αρκετή αυτή την ώρα στους δρόμους. Το επίκεντρο και η περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισού. Και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην κάθοδο ξεκινά σχεδόν από την Λυκόβρηση, από την Αττική Οδό. Και στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Λυκόβρησης. Και στην παραλία και έχουμε πρόβλημα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οπλιστείτε με υπομονή. Όπως σας είπαμε ήδη, τα δύο θέματα τα οποία κυριαρχούν σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο είναι τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή, η οποία μετατράπηκε, όπως ήδη αναφέραμε, σε ΡΙΚ. Κάτι τέτοιο θύμιζαν οι σκηνές που παρακολούθησαν και παρακολουθήσαμε όλοι. Κάτι από τα προηγούμενα χρόνια μας θύμισε αυτή η ένταση. Από τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και την ένταση που υπήρχε στην Βουλή με την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Αλλά και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόμματα που θα συμμετέχουν και κυρίως για αυτά που δεν θα συμμετέχουν, εστιάζουμε στους Σπαρτιάτες, είναι τα θέματα που κυριαρχούν σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τι θα λέγατε, να ξεκινήσουμε από τον ηλεκτρονικό. Ξεκινάμε από το artnews.gr. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος κατηγορείται για κακούργημα. Ενώ αυτή την ώρα στον ηλεκτρονικό τύπο ανεβαίνει και η είδηση, για να μην σας πω ότι σε κάποια site είναι πρώτη, αυτή που αναφέραμε σχετικά με τις εξελίξεις στον κόλπο του Άντεν και τις εξελίξεις γύρω από τη φρεγάτα Ήδρα, που έβαλε με πυροβόλο αντίον με τα ντρόουν που παρενέβη, εν πάση περιπτώσει, την ένταση που υπάρχει στην περιοχή. Πρώτο θέμα.gr. Το άγριο επεισόδιο στη Βουλή και οι ανατροπές που φέρνει στο μέτωπο της σκληρής δεξιάς. Σήμερα η απολογία Φλόρου. Και εδώ θέμα σχετικά με τις εξελίξεις στον κόλπο του Άντεν. Η φρεγάτα Ήδρα κατέριψε ντρόουν στον κόλπο του Άντεν. Διαβάζουμε από το πρώτο θέμα.gr. News 24/7. Πώς φτάσαμε στις μπουνιές στη Βουλή, έρχεται αλλαγή κανονισμού. Δεύτερο θέμα, η φρεγάτα Ήδρα κατέριψε ντρόουν στον κόλπο του Άντεν. Σας είπαμε ότι ανεβαίνει αυτή την ώρα η είδηση. Και ένα θέμα είναι θέμα του News 24/7, οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανταπόκριση από το Κολούμπια και τις κινητοποιήσεις που έχουμε εκεί στα πανεπιστήμια, το πανεπιστήμιο που τρομοκρατεί το κατεστημένο όπως το 1968. Newsy.gr. Η φρεγάτα Ήδρα κατέριψε UAV στον κόλπο του Άντεν, η δεύτερη εμπλοκή της στην επιχείρηση Ασπίδα. ασπίδες, με συγχωρείτε, και οι εξελίξεις στη Βουλή, με κεφαλοκλείδωμα η επίθεση στο Βασίλη Γραμμένο, απολογείται το μεσημέρι ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Να ρίξουμε μια ματιά και στο CNN.gr. Μάχη για τον υπερδεξιό χώρο, τα τρία σενάρια για τις ψήφους των Σπαρτιατών. Θα πρότεινα να τα συζητήσουμε όλα αυτά, καλωσορίζοντας τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαρθιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος τα παρακολούθησε από κοντά. Ανδρέα, καλή σου ημέρα. Ήσουν εκείνη την ώρα στη Βουλή.
Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σκηνές από το παρελθόν μας θύμισε. Δεν είχαμε φτάσει στον ξυλοδαρμό, βέβαια, εντός του κοινοβουλίου.
Όχι, κάποιοι θυμήθηκαν, μάλιστα ο κύριος Παφίλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είπε ότι υπενθύμισε ότι παρόμοια σκηνικά που είχαν συμβεί επί Χρυσής Αυγής.
Βέβαια,
δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακριβώς όπως είπες. Αλλά πήγε και πάρα πολύ πίσω τη δεκαετία του 60, την εποχή της ΕΡΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παφίλης από την πλευρά του ΚΚΕ. Θύμισε το χτεσινό γεγονός, πραγματικά πρωτοφανές γεγονός στα κοινοβουλευτικά χρονικά και ιδίως στα μεταπολιτευτικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, διότι εμείς ήμασταν στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και δεν πήραμε χαμπάρι αμέσως, να το πω έτσι,
ευθέως
το γεγονός που γινόταν στο περιστήριο, το περιστήριο της Βουλής, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Και ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά είχε να κάνει με προσωπικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο οικογενειών του κυρίου του Κωνσταντίνου Φλώρου αλλά και του Βασίλη Γραμμένου, του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.
Και οι οποίοι θεώρησαν καλό να τις λύσουν εντός του κοινοβουλίου και με εκφράσεις που βλέπουμε σε ταινίες. Έλα έξω να λογαριαστούμε, κάπως έτσι.
Ακριβώς και με πολύ, πολύ χαρακτηριστικές εκφράσεις οι οποίες ακούμε συχνά στους καυγάδες, για να μην πούμε περισσότερα, και μάλιστα με αρκετές βρισκές ο ένας εναντίον του άλλου. Πάντως φαίνεται ότι τελικά το επεισόδιο ήταν αρκετά σοβαρό, καθώς φαίνεται αυτό και από το ιατρικό ανακοινωθέν το οποίο διαβάστηκε χθες στην Βουλή από την Ελληνική Λύση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κίτα, καθώς ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Γραμμένος, υπέστη κάταγμα αριθμητικών οστών, διάφρεμα και διάταση της ακρομυοκλειδικής άρθρωσης, τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πτυχιοκαρπικής και άλλες καθορισμένες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, διαταραχές της ρινός. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το γεγονός αυτό, βέβαια, καταδικάστηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας, έκρινε ότι σε πολύ αυστηρούς τόνους ότι έχει παραβεί το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος Σπαρτιάτης κύριος Φλώρος, σύμφωνα με το οποίο αποτελεί κακούργημα η βιοφραγία εναντίον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η ποινή φτάνει μέχρι τα 10 χρόνια κάθερξη. Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν αρχικά στο φρουραρχείο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια το μετέφεραν στη Γαδά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη συνέχεια, βέβαια, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Βουλής Ευελπίδων χθες το απόγευμα και αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για την επίθεση, σε βάρος του κύριου του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιοπραγία κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του και παρέμεινε κρατούμενος στην Γαβά για μια μέρα μέχρι την απολογία του ενώπιον του ανακριτή σήμερα νομίζω στη μία το μεσημέρι.
Ανδρέα, θυμάμαι καλά ότι ο κύριος Φλώρος είναι από τους βουλευτές οι οποίοι ο βουλευτής που πρότεινε για το Δήμο της Αθήνας υποψήφιο τον Κασιδιάρη. Και έχω την αίσθηση ότι είναι από τους βουλευτές που ανήκαν στους Σπαρτιάτες που έχουν τη στενότερη σχέση με τον Κασιδιάρη.
Πολλά ακούγονται γενικότερα, όχι μόνο για τον κύριο Φλώρο και για άλλους βουλευτές. Δεν θα σας θυμίσω ότι οι Σπαρτιάτες, με αφορμή και την απόφαση τώρα το λέω του Αρείου Πάγου του Α1 πολιτικού τμήματος που απέκλεισε το συγκεκριμένο κόμμα μόρφωμα από τις ευρωεκλογές, ότι οι περισσότεροι από τους βουλευτές των Σπαρτιατών είχαν σχέσεις ουσιαστικά με τον Ηλία Κασιδιάρη, το φυλακισμένο στο Δομοκόφια εγκληματική οργάνωση. Βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι πολλοί από τους βουλευτές αυτούς, από τους 12 βουλευτές που είχε εκλέξει το κόμμα των Σπαρτιατών, οι 5 έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και έμειναν στην Βουλή με επιθέσεις εναντίον του Προέδρου του κόμματος, μια φορμήτα του κυρίου Στίγκα, μια φορμήτα όσα είχε πει.
Να θυμίσουμε ακριβώς όσους βάλουν κατά της απόφασης ότι μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Στίγκα κινήθηκε η δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Που ουσιαστικά κατηγόρησε για σχέσεις των βουλευτών του με τον, με τον Ηλία Κασιδιάρη.
Γιατί διαβάζω ότι διάφορα σήμερα. Γι' αυτό το λέω.
Όχι, όχι. Όχι, ακριβώς. Εξαιτίας των καταγγελιών του Βασίλη Στίγκα. Ουσιαστικά κινήθηκε, με βάση αυτές τις καταγγελίες, κινήθηκε ο Άριος Πάγος και ασκήθηκε αυτή η ποινική δίωξη σε πρώτη φάση. Και βέβαια τώρα το γεγονός, Μαρία, είναι ότι τι θα γίνει και με το εκλογοδικείο μετά την βέβαια απόφαση του Αρίου Πάγου.
Γιατί εκεί θα κρυθεί αν θα παραμείνουν βουλευτές. Βουλευτές ή θα εκπέσουν το αξιώματό του.
Ή θα εκπέσουν το αξιώματό του. Οπότε μπαίνουμε στα άλλα σενάρια. Τι θα γίνει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι διχάζονται στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο εκλογοδικείο, για το τι πρέπει να γίνει εφόσον εκπέσουν του βουλευτικού αξιώματος οι Σπαρτιάτες, δηλαδή αν θα πρέπει να πάμε σε εκλογές στις συγκεκριμένες 11 περιφέρειες για να εκλεγούν, για να αντικατασταθούν, ή θα προχωρήσουμε σε απλό διαμοιρασμό των ευρών των 11 ευρών των Σπαρτιατών, αναλογικά με βάση τα ποσοστά των εκλογών του 2023. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει γενικότερα στο χώρο.
Έχουμε
αυτό.
Υπερκινητικότητα σε αυτό το χώρο των υπερδεξιών.
Χτες
είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο.
Ακροδεξιού, όπως θέλετε.
Ναι.
Ακριβώς. Και να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν καθημερινά επεισόδια ουσιαστικά στη Βουλή, με λεκτικές βέβαια επιθέσεις και συμπεριφορές στελεχών της ΝΗ. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό τα στελέχη της ΝΗ και στις εκκλησίες εναντίον υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν καθημερινές διαμάχες στην Ολομέλεια μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Σπαρτιατών, με αποκορύφωμα το χτεσινό γεγονός. Βέβαια, όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό
που μας θυμίζει κάτι από τα παλιά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα προκαλεί και η κινητικότητα που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Καυγαδίζουν για το ποιος θα εισπράξει περισσότερες ψήφους. Χτες είχε ενδιαφέρον και η παρέμβαση του κ. Βελόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά απείλησε τους βουλευτές που είχαν ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια να μην πάνε στην εκκλησία τώρα το Πάσχα.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν πολλές τέτοιες ακραίες εκφράσεις, όπως είπαμε, και εκφοβισμός, θα έλεγα, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό από στελέχη στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος εναντίον κυρίως βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως το γεγονός ότι φαίνεται, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, ότι τα συγκεκριμένα κόμματα, η Ελληνική Λύση, η Νίκη, ακόμα και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, έχουν τσιμπήσει αρκετά, θα έλεγα, για να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις, από τις διαρροές που υπάρχουν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ουσιαστικά νομίζω ότι έχουν ξεφύγει, θεωρώντας ότι μπορούν έτσι να πείσουν το εκλογικό σώμα που είναι δυσαρεστημένο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση την οποία προώθησε κυρίως, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, ότι μπορούν να επωφεληθούν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Αυτό θα το δείξει φυσικά η ψήφος του ελληνικού λαού. Πάντως υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση για αυτή την κινητικότητα στο κυβερνών κόμμα στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά υπάρχουν και οι επιθέσεις φυσικά και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, επειδή το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν κατέθεσε υπόμνημα στον Άριο Πάγο, που να ζητά και αυτό τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών από την από τις ευρωεκλογές. Γεγονός το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο σκηνικό επίσης. Μάλιστα, κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται τον τελευταίο καιρό ένα ετερόκλητο νέο αντισύριζα μέτωπο με τη συμμαχία Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ενδεχομένως την όποια δυναμική αναπτύσσει το κόμμα υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη το τελευταίο διάστημα.
Ανδρέ,
όλα αυτά είναι στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας και εν ώψη των ευρωεκλογών. Θα δούμε αν θα ησυχάσουμε λίγο το Πάσχα λόγω των ημερών.
Και να ησυχάσουμε, θα επανέλθουμε. Προεκλογική περίοδος. Έτσι είναι.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό ρεπορτάζ.
Καλημέρα. Never care for me.
Θέλετε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σχετικά με τα δύο θέματα τα οποία συζητούσαμε. Στα περισσότερα κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν αυτές οι εξελίξεις. Εφημερίδα Τα Νέα. Οι γροθιές ήταν η κορυφή του παγόβων, ξεκαθαρίσματα και κάθαρση. Ο τίτλος της εφημερίδας για τα σχετικά θέματα. Από τη Βουλή στο αυτόφορο για τις γροθιές. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος μετά την επίθεση κατά του Βασίλη Γραμμένου. Από την Καθημερινή. Από το ριζοσπάστη, ευρωεκλογές, έκοψε τους Σπαρτιάτες ο Άριος Πάγος. Ελεύθερος τύπος, άγριος καυγάς με βρισιές και ξύλο. Δημοκρατία, κατάδια, ξύλο στη Βουλή από πρώην Σπαρτιάτη. Εφημερίδα των Συντακτών, φασιστικό ρινγκ, η Βουλή. Μανιφέστο, μπλόκο στους Χρυσαυγίτες. Εφημερίδα Κόντρα, σε ρόλο Κασιδιάρη, τραμπούκος βουλευτής. Και από την εφημερίδα Αυγή, νέο σκηνικό μετά την έκπτωση των Σπαρτιατών, τα σενάρια της επόμενης μέρας. Εσείς δεν ξεχνάτε τους δύο διαγωνισμούς μας που είναι σε εξέλιξη. Ο ένας είναι, περιλαμβάνει ως δώρο τη διαμονή σας τρεις ημέρες, δύο νύχτες στο ξενοδοχείο Νεφέλης της Κύρου, ένα πεντάστερο υπέροχο ξενοδοχείο. Μπείτε κυριολεκτικά, αναζητήστε Νεφέλη Σκύρος και μπείτε να δείτε φωτογραφίες από αυτό το εξαιρετικό κατάλημα. Τρεις μέρες είπαμε, δύο νύχτες στο ξενοδοχείο Νεφέλη. Πρόκειται για πολύ απλή συμμετοχή. Είναι πολύ απλό να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Πρώτο κενό και οι λέξεις Σκύρος με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160 και επαναλαμβάνετε με ελληνικούς χαρακτήρες, γιατί άμα το στέλνετε με λατινικούς δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση. Πρώτο κενό Σκύρος λοιπόν, το στέλνετε στο 54160. Πρόκειται για μία προσφορά του Superfoods Festival, το οποίο εκτός από τη διαμονή μας δίνει και μία, σας δίνει μάλλον, ένα καλάθι, ένα μεγάλο καλάθι με όλα τα καλούδια. Μελαιόλαδο, σπορέλαιο, ξηρούς καρπούς, κροκοκοζάνες, superfoods, μπανάνες. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός και εδώ. Πρώτο κενό, καλάθι με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αυτό το στέλνετε στο 54160. Προσοχή, εδώ πρέπει να είστε κάτοικος της Αττικής, γιατί θα πάτε εσείς μόνος σας ή μόνοι σας να παραλάβετε το δώρο σας από το Ζάπιο. Γιατί αυτό το τεράστιο καλάθι είναι μια προσφορά του Superfoods Festival, το οποίο είναι σε εξέλιξη στο Ζάπιο έως την Κυριακή, με χορηγό τις μπανάνες Dole. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, αλλά εσείς ξεκινήστε ή στείλτε τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όμως, η Θάλια Καμπουρίδου είναι έτοιμη, να ακούσουμε το σηματάκι μας και να περάσουμε και στις περιφερειακές μας ειδήσεις. Νίκο, είμαστε έτοιμοι?
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, σε ακούμε.
Καλησπέρα Μαρία, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι από την πόλη των Σερών. Από τη Θεσσαλία ξεκινάμε σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της περιφέρειας, όπου με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας οι αυτοψίες και οι έλεγχοι των φακέλων για τις αποζημιώσεις κρατικής αρρωγής, αγροτικής και εξεντροφικής εκμεταλλεύσης. Μέχρι στιγμής οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που φτάνει το 70% περίπου, ενώ καθημερινά πεθαίνουν οι έλεγχοι των φακέλων και αποστέλλονται τα φημή των δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες για πληρωμή. Στην ίδια περιφέρεια υπεγράφει η σύμβαση του Δήμου Φαρκαδόνας με τον ανάδοχο εργολάβο για την απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων από την περιοχή που προκάλεσαν οι πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Στις 370.000 ευρώ η συνολική δαπάνη με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιστολή στο ΕΛΓΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία για την έγκαιρη καταγραφή του μεγέθους της ζημίας, απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλελέρ με αφορμή το εκτεταμένο φαινόμενο της ακαρπίας στις δεντρώδεις καλλιέργειες του Δήμου. Όπως υποστηρίζει στην επιστολή του, οι ζημίες από την απώλεια στην παραγωγή σε αμύγδαλα, βερίκο, γαδαμάσκηνα, ροδάκινα, νεκταρίνια αναμένονται να είναι πολύ μεγάλες, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντική μείωση στο εισόδημα των παραγωγών. Στην Πελοπόννησο, στα 23,9 εκατομμύρια ευρώ, ανέρχεται ο νέος τροποποιημένος προϋπολογισμός της δράσης, που έχει να κάνει με τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Την ανακοίνωση έκανε το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο δηλαδή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 15χρονη μαθήτρια από δύο συμμαθήτριές της στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Μεσολογγίου. Το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, 13χρονη μαζί με την αδελφή της πλησίασαν το κορίτσι, φόρεσαν στο κεφάλι την κουκούλα του φούτερ και το χτύπησαν με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τον τραυματισμό της και τη μεταφορά στο νοσοκομείο, όπου και της τοποθετήθηκε προστατευτικό κολάρο. Σε βάρος της 13χρονης και των γονιών της σχηματίστηκε δικογραφία μετά από καταγγελία της 15χρονης. Μεμονωμένο περιστατικό το χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί και μπορεί να είναι μεμονωμένο στο Μεσολόγγι, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο στα σχολεία της χώρας το τελευταίο διάστημα. Ψήμπτωλεμαΐδα και είναι μια είδηση που θα πρέπει έτσι να περάσει με προσοχή, καθώς κάποιοι το διάστημα των εορτών φροντίζουν να κάνουν οι ίδιοι γιορτές εις βάρος μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ηλικιωμένη πέταξε από τον μπαλκόνι 20.000 ευρώ, καθώς έπεσε θύμα από κύκλωμα επιτιδίων που δρά, όπως φαίνεται, το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, πείθοντας ηλικιωμένη.
Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο.
Ναι. Να διαθέσουν τις οικονομίες τους για να σωθεί στενό συγγενικό τους πρόσωπο. Η δεύτερη μπορεί να είναι να πετάει τα χρήματα, αλλά τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Ναι. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου Μέρης Κεσκυλίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης, μόνο το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, περισσότερα από 80 άτομα στη συγκεκριμένη περιοχή δέχτηκαν τηλεφωνήματα με παρόμοιο περιεχόμενο. Οπότε θα πρέπει να είναι όχι μόνο η
διπλά και τριπλά προσεκτική. Συνήθως είναι άνθρωποι που είναι
περιβάλλον και το φιλικό του περιβάλλον να είναι υποψιασμένοι, να του ενημερώνουν.
Ναι, ναι. Συνήθως είναι άνθρωποι που είναι σε αδυναμία, είναι μόνοι του, είναι εύπιστοι και κυριολεκτικά την πατάνε και χάνουν τις οικονομίες του οι άνθρωποι.
Δυστυχώς. Στον Εύρο, τώρα, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, δίνεται το πράσινο φως για την αποκατάσταση και χρηματοδότηση του μελισσοκομικού πάρκου στη Δαδιά Εύρου, καθώς και τη δημιουργία νέων πάρκων σε άλλες περιοχές του Εύρου της χώρας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών ξεκίνησε η μάχη ενάντια στα ενοχλητικά αιμοδιψή έντομα του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλα από τα κουνούπια. Στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος, ήδη συνεργεία δημοτολουσιών και ψεκασμού πραγματοποιούν απαραίτητους σχετικούς ελέγχους και επίγειους ψεκασμούς. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε από τις περιοχές που έχουμε έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια κάθε καλοκαίρι. Ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ταξίδι στις πανέμορφες λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Βραγικού, καθώς εκεί ολοκληρώθηκε μία ακόμη δράση σήμανσης Αργύρο Πελεκάνων από την ομάδα Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας στα πλαίσια προγράμματος Pelican Wave of Life. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, δακτυλιώθηκαν με πλαστικό κίτρινο δακτυλίδι 25 νόσοι, ενώ τοποθετήθηκαν και δύο βομπί σε νεαρά άτομα στην ιατρική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
Θάλια, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης αυτή την ώρα, τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Αναφέραμε μπαίνοντας στο στούντιο ότι ήταν είδηση ο λίγων λεπτών, είναι είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι η φρεγάτα Ίδρα κατέριψε ντρόν στον κόλπο του Άντεν. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συνάδελφος που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την ενημέρωση που έχουν οι συντάκτες που καλύπτουν το Υπουργείο, από το Υπουργείο. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, Μαρία. Να πω ότι ήταν 8 τα ντρόνς που επιχείρησαν να πιάσουν την περιοχή όπου έπλεε η ελληνική φρεγάτα Ήδρα, συνοδεύοντας πλοίο του εμπορικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα. Από τα 8, τα 2 πλησίασαν την φρεγάτα με αποτέλεσμα να ανοίξει πυρ και να καταρρίψει το ένα από τα δύο. Η κατάρριψη έγινε με το προραίο πυροβόλο των 5 ιτσών, το οποίο είναι αυτόματο, δημιουργεί φράγμα πυρός, όπως μας έλεγαν νωρίτερα από το ΓΕΘΑ, με αποτέλεσμα από τα πυρά να καταρριφθεί το ένα, ενώ μετά το άλλο απομακρύνθηκε από την περιοχή. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε 1,5 μήνα. Νομίζω ότι το πρώτο περιστατικό, χωρίς τότε να έχουμε κατάρριψη όμως, και πάλι δύο ντρόνς είχαν πλησιάσει τη φρεγάτα Ήδρα, ήταν στις 8 Μαρτίου, πριν από περίπου 1,5 μήνα, περίπου στην ίδια περιοχή, και πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν και το σημερινό περιστατικό που σημειώθηκε.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και πάλι. Είχαμε μια πρώτη εικόνα, κυρίες και κύριοι, για το τι συνέβη εκεί στον κόλπο του Άντεν, που έχουμε ένταση όλους τους τελευταίους μήνες. Ελάτε να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί ένταση έχουμε και στα δικά μας. Αναφέρομαι στην πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Φίλη, δημοσιογράφο, πρώην βουλευτή, υπουργό παιδείας, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Άκουσα τώρα μόλις για το εισαγωγικά ανδραγάφημα. Δεν είναι ανδραγάφημα. Δεν έχει δουλειά η φρεγάτα, η ελληνική Ήδρα σε εκείνη την περιοχή. Είναι μια εμπλοκή της χώρας μας σε μια πολεμική ανάφλεξη. Καμιά δουλειά δεν έχουμε εκεί που πήγαμε. Είναι λυπηρό. Δεν υπάρχει καμιά απόφαση του ΟΗΕ για αυτήν την ενέργεια. Είναι μια ουσιαστικά πρωτοβουλία ορισμένων κρατών που εμπλέκει τη χώρα μας στην πολεμική ανάφλεξη και είναι εις βάρος της διεθνούς περιφερειακής θέσης της χώρας μας.
Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος βέβαια ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες δυναμείς της ναυσιπλοείας. Έχω την αίσθηση ότι η επιχειρηματολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι προστατεύει τα εμπορικά πλοία.
Εμπλέκεται λοιπόν η χώρα μας σε μια περιφερειακή ανάφλεξη. Και επαναλαμβάνω, η επιχείρηση αυτή δεν έχει τη σφραγίδα του ΟΗΕ, όπως θα έπρεπε να έχει μια διεθνή νομιμότητα. Είναι εκτός διεθνούς νομιμότητας.
Ελάτε τώρα σε αναφλέξη που έχουμε εντός κοινοβουλίου, στην πολιτική μας ζωή. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Φίλη, είστε πολύ έμπειρος, για αυτά που συνέβησαν χθες στη Βουλή. Και για την ένταση και για τη μετατροπή της ΡΙΚ, αλλά και για την απόφαση του Αρείου Πάγου για να συμμετέχουν οι Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό που συνέβη στη Βουλή, είναι καταδικαστέο, είναι λυπηρό, δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου, ο οποίος, τραμπούκος δηλαδή, ο οποίος επετέθη και ξυλοκόπησε τον άλλο βουλευτή. Δεν ξέρω τα ειδικότερα ζητήματα, ό,τι και να έχει συμβεί μεταξύ τους όμως, το να λύνουν τις διαφορές στους διαδρόμους της Βουλής είναι ένα αποκρουστικό θέαμα, το οποίο συντελεί στην περαιτέρω υποβάθμιση του πολιτικού βίου. Δεν γενικεύω. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τα μέτρα για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.
Φαίνεται ότι και ο τοξικός...
Δεν είναι τυχαίο ότι ο εν λόγω βουλευτής ο Τραμπούκος είναι ένας ακροδεξιός. Άρα αυτού του είδους η πρακτική να λύνουν τα θέματα με δροθιές είναι πρακτική που αφορά κατεξοχήν τον ακροδεξιό χώρο.
Έχουμε και ένταση από ό,τι φαίνεται σε αυτό το χώρο, τον υπερδεξιό, ακροδεξιό χώρο, την οποία τροφοδοτεί και η απόφαση του Αρείου Πάγου οι Σπαρτιάτες να μην κατέβουν στις ευρωεκλογές. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια αντεκδίκηση μεταξύ αυτών των κομμάτων, ποιος θα εισπράξει περισσότερες ψήφους από τους
θα εισπράξουν ψήφους. Δεν νομίζω. Την αποστροφή της κοινωνίας θα εισπράξουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι και πρέπει να την εισπράξουν και εδώ ακόμα περισσότερο με τη συμπεριφορά τους αυτή. Κοιτάξτε, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι μια απόφαση που υπακούει στην νομοθεσία που έχει προωθήσει στη Βουλή η κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο. Δείχνει τα διέξοδα όμως. Διότι βεβαίως η ακροδεξιά είναι επικίνδυνη και πρέπει με κάθε τρόπο πολιτικά, με ασφιχτικό τρόπο να καταδικάζεται. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται με το να βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις και να μεταμφιέζεται το κάθε ακροδεξιό σχήμα από εκλογές σε εκλογές. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Και ακόμη περισσότερο, η ακροδεξιά κερδίζει όταν κατορθώνει να επιβάλλει την ατζέντα της στην πολιτική, στη ζωή της χώρας. Και εδώ και στην Ευρώπη. Διότι έχει κατορθώσει η ακροδεξιά με την πίεσή της να μεταφέρει σε πιο ακροδεξιές κατευθύνσεις, στις θέσεις δηλαδή, τα συντηρητικά κόμματα αλλά και στην κοινωνία. Το δηλητήριο του μισοξενισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, όλα αυτά που ζούμε και τα ξέρουμε, της προσφυγοφοβίας να διαχέεται.
Και θα δούμε τώρα και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Φαίνεται ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Λοιπόν, η αντιμετώπιση ακροδεξιάς είναι θέμα πολιτικής. Δεν είναι θέμα δικαστικής.
Πάντως είστε από τα πρώτα κόμματα που κατέθεσε υπόμνημα για να μην κατέβουν οι Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές και μάλιστα ασκείται και δρυμύτατη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατέθεσε υπόμνημα.
Κοιτάξτε, εμείς δεν επικρίνουμε τα άλλα κόμματα. Εμείς λέμε τη θέση μας. Και αυτό είναι αρκετό. Η θέση μας είναι σαφής και απερίφραστη. Πιστεύουμε ότι η ακροδεξιά πρέπει να απομονωθεί. Να απομονωθεί καταρχήν από πράγματα σφιχτικά πολιτικά. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι δίνει τη μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, όχι υιοθετώντας την ατζέντα της, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, όχι υιοθετώντας πρόσωπα από τον ακροδεξιό χώρο ως υποψηφίους, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να απομονωθεί λοιπόν η δεξιά πολιτικά. Και από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μιας δικαστικής αντιμετώπισης. Αυτή είναι η άποψή μας. Και παρότι εμείς, ξέρετε, δεν είχαμε υποχρέωση και δυνατότητα να καταθέσουμε υπόμνημα στον Άριο Πάγο, δεν είχαμε κατέβει ως αυτόνομο κόμμα σε εκλογές. Ναι. Ήμασταν τότε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ προ εκλογές. Είπαμε με σαφήνεια, με δήλωση πολιτική, ποια είναι η θέση μας.
Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, σας κατατάσσει και εσάς το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Από το ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ένα νέο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που διαμορφώνεται βλέποντας τη δυναμική που αναπτύσσει και κατατάσσει και τη Νέα Αριστερά σε αυτό το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.
Για να υπάρξει ένα αντί σε κάτι, πρέπει να υπάρχει αυτό το κάτι όπως ήταν. Δεν υπάρχει αντι-ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξέραμε. Έχει τελειώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο κατόρθωσε να εκφράσει ευρύτερες κοινωνικές αγωνίες και να φέρει την αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας. Σήμερα αυτό που είναι, αυτό που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Κασελάκη, έχει εγκαταλείψει το χώρο της αριστεράς. Έχει μετατοπιστεί σε ένα χώρο λαϊκιστικό κεντρό, είναι ένα κεντρό λαϊκιστικό κόμμα, το οποίο θέτει πολλές θέσεις από το δεξιό χώρο, όπως στο θέμα του πολέμου, όπως το θέμα των υπερεξοπλισμών, όπως το θέμα της μείωσης της φορολογίας των πλουσίων. Καλά, στους φτωχούς να μειώνουμε τη φορολογία. Αλλά όχι αυτοί που έχουν εισόδημα 200.000 να μειώνουμε τη φορολογία, διότι αυτό σημαίνει εγκατάλειψη του κοινωνικού κράτους. Όπως σημαίνει η υιοθέτηση θέσεων που κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν τολμάει να τα πει, ακόμα και να πιστεύει όπως η Νέα Δημοκρατία, ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία που μας προφυλάσσει από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Αυτό είπε ο κύριος Κασελάκης. Mm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την αριστερά. Και συνεπώς το αντι-ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, μέτωπο δεν είναι ένα μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς. Είναι μια κριτική που ασκείται τα πολιτικά κόμματα προς τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος προσπαθεί με έναν τρόπο δικό του να περάσει τον εαυτό του ως πολιτικό προϊόν. Δεν έχουμε ανάγκη από το να πουλάμε τον εαυτό μας ως πολιτικό προϊόν. Έχουμε ανάγκη να έχουμε πολιτικές θέσεις με σαφήνεια, με κοινωνική ευαισθησία και με ένα μήνυμα κοινωνικής προόδου και απελευθέρωσης. Όχι με ένα μήνυμα εμπορευματοποίησης πολιτικής και τηλεοπτικής κατανάλωσης.
Έρχεται αβίαστα λοιπόν το ερώτημα. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής τώρα εδώ στις ευρωεκλογές που έχουμε σε 1,5 μήνα περίπου. Γιατί κάποιος να ψηφίσει Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές, κύριε Φίλη?
Πρώτα-πρώτα γιατί θέλει να, να επιδοκιμάσει μια πολιτική η οποία δίνεται σε θέσεις και όχι σε συνθήματα. Μια πολιτική η οποία είναι εναντίον της ευτέλειας του πολιτικού λόγου, η οποία θέτει τα ζητήματα της κοινωνίας και των πολιτών χωρίς να θέλει να χαϊδέψει αυτιά. Κάνει επιλογές. Λέει ναι σε αυτό και όχι στο άλλο. Δεν λέει ναι σε όλα. Κάτι το οποίο φαίνεται από την πολιτική των υπολείπων κομμάτων. Δεύτερον, διότι στη ζωή που ζούμε σήμερα παγκοσμίως και στην Ελλάδα, με την κυριαρχία του πολεμικού κλίματος, με το ότι διαχέεται πια ο πόλεμος και στις οικονομίες, βλέπετε τους υπερεξοπλισμούς, βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση που διαλύει την Ευρώπη, η οποία σύρεται σε δύο πολιτικές αναμετρήσεις ή πολεμικές αναμετρήσεις, η μία στην Ουκρανία και η άλλη στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την περίοδο που σκοτεινιάζει ο διεθνής ορίζοντας, χρειάζεται μια αριστερά, μια σύγχρονη αριστερά, όχι μια αριστερά που καταγγέλει γενικώς. Μια αριστερά με θέσεις και παρέμβαση. Μια αριστερά δύναμη αγώνα και διακυβέρνησης, που θα θέσει τα ζητήματα της ειρήνης, γιατί χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει ούτε ευημερία ούτε δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα λοιπόν. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια ζητήματα, χρειαζόμαστε μια ισχυροποίηση του λαϊκού παράγοντα, δηλαδή μια ισχυροποίηση της σύγχρονης αριστεράς. Αυτό λέμε. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση και των λαϊκών προβλημάτων, διότι η ακρίβεια εν μέρη έχει να κάνει με την εχροκέρδεια την οποία άφησε ανεξέλεγκτη κυβέρνηση επί τόσα χρόνια. Και από την άλλη, βεβαίως, έχει να κάνει με την επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης, καύσιμα κλπ. Συνεπώς, και τα λαϊκά ζητήματα, αλλά και τα ευρύτερα θέματα της ζωής που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και του περιβάλλοντος έχουν να κάνουν με το θέμα πόλεμος στη ειρήνη. Σταυρικό δίλημα για την Ευρώπη, αλλιώς θα διαλυθεί η Ευρώπη.
Κύριε Φίλη, να σε ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλά και την άλλη φορά, χωρίς να κατάρρευση drones και ρίγκ στη Βουλή.
Μακάρι. Να είστε καλά, γεια σας. Για λίγα λεπτά ακόμη περιμένουμε τα μηνύματά σας για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Δύο τα δώρα. Το ένα, δύο σούπερ δώρα μάλλον. Το ένα, τριήμερη διαμονή, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Νεφέλης της Σκύρου. Ένα υπέροχο ξενοδοχείο στη χώρα της Σκύρου. Από τη μια βλέπει τη χώρα που είναι υπέροχη, από την άλλη βλέπει το πέλαγος. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο, κενό, Σκύρος, το στέλνετε στο 54-160. Το δεύτερο σούπερ δώρο είναι ένα καλάθι με όλα τα καλούδια, όλα τα καλά, προσφορά του Superfoods Festival, που έχει χορηγό τις μπανάνες Dole. Το Superfoods Festival είναι σε εξέλιξη στο Ζάπιο έως την Κυριακή. Το καλάθι περιλαμβάνει τα πάντα. Ελαιόλαδο, σπορέλαιο, ξηρούς καρπούς, κροκοκοζάνι, Superfoods, μπανάνες. Ο τρόπος συμμετοχής πάρα πολύ απλός και εδώ. Πρώτος κενό, καλάθι, προϋπόθεση όμως να μένετε στην Αττική γιατί θα πάτε εσείς να πάρετε το δώρο σας. Το στέλνετε στο 54-160. Για λίγο ακόμη περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Αύριο λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ελάτε αφού συζητήσαμε για την πολιτική, τις εξελίξεις στον κόλπο του Άντεν, να συζητήσουμε και λίγο για τα καθημάς, τα απλά καθημερινά. Μια ανάσα μας χωρίζει από τη μεγάλη εβδομάδα. Σήμερα ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καφούνη.
Καλημέρα σε εσάς και στην πρωινή συντροφιά μας.
Καλές γιορτές να έχουμε. Καλό Πάσχα να έχουμε. Ώρες λειτουργίας με το εορταστικό ωράριο.
Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα. 9 με 9 είναι όλες οι εργάσιμες. Την Κυριακή αυτή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11
μετά. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Ανοιχτά και λοιπόν την Κυριακή και των Βαϊών τα καταστήματα.
Μεγάλη Παρασκευή συνήθως θα ανοίξουν στη 1 και το Σάββατο θα κλείσει, το Μεγάλο Σάββατο θα κλείσουν στις 3 για να πάνε και οι καταστηματάρχες να κάνουν και αυτοί να προετοιμαστούν για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα.
Προσδοκίες από την Πασχαλινή αγορά. Το δώρο τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και το παίρνουν το δώρο του Πάσχα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι βέβαια τόσο μεγάλο στο χριστουγεννιάτικο, είναι μισός μισθός.
Το δώρο είναι μεγάλη προσδοκία για την αγορά. Είναι και αυτό που περιμένουν και οι πελάτες μας, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Ελπίζουμε ότι θα τονώσει την αγορά. Κλείνουμε ένα τρίμηνο δύσκολο, πρώτο τρίμηνο. Δυστυχώς πρέπει να το πω ότι ήταν ένα δύσκολο τρίμηνο και για να μιλάμε και πρακτικά για αυτούς που έχουν δουλειές και μας ακούν, να ξέρουν ότι είναι ένα δύσκολο τρίμηνο για όλους. Ευελπιστούμε ότι η άνοιξη, το δώρο του Πάσχα, ο τουρισμός που σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται και στην πόλη και στη χώρα, θα είναι οι παράγοντες που θα δώσουν μια ανάσα στα ταμεία που έχουν πολύ ανάγκη. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αισιόδοξα. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή βόλτα στην αγορά, ευκαιρία για βόλτα στην αγορά οι γιορτές. Και ελπίζουμε ότι οι νονοί και οι γονείς που έχουν την πρωτοκαθεδρία θα βοηθήσουν τα ταμεία.
Βέβαια. Να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές. Εύχομαι να είναι και μια καλή εορταστική σεζόν για τα καταστήματα. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά. Είστε τρομεροί και τρομερές ακροατές και ακροάτριες. Η συμμετοχή σας και σήμερα ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού. Όσοι δεν προλάβατε σήμερα, να στείλετε αύριο τα μηνύματά σας, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο περίπου αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα που συνήθως έχει πολλή κίνηση. Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει για την εικόνα που έχει σήμερα από τους δρόμους. Έχει αρχίσει από πολύ νωρίς η κίνηση σήμερα, κύριε λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Πράγματι, είναι η ώρα που ίσως έχουμε την περισσότερη κίνηση, 8 και 56 πρώτα λεπτά. Συγγνώμη, έχουμε αυτή την ώρα, ο Κηφισός μας προβλημάτισε από το πρωί. Υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις γιατί υπήρχε μια σύγκρουση στο ύψος των Χτέλ στο ρεύμα προς Λαμία. Και ακόμη και τώρα η κίνηση ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Λαμία. Και στο ρεύμα προς Πειραιά όμως, από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι έχουμε δυσκολίες. Ο Πειραιάς έχει σημαντικές δυσκολίες στον κόμβο της Μικράς Ασίας και Αλυπαίδου και στη συνέχεια στην Ποσειδόνο, στη Σύραγγη του Φαλυρικού, αλλά και πιο πίσω η Ποσειδόνος στο ύψος του Ελληνικού. Και στο κέντρο της Αθήνας επίσης, η άνοδος της Συγκρού, η Αδριτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Εθνική Πινακοθήκη έχουν κίνηση. Η Κηφισίας αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα και η Κατεχάκη μεγάλες καθυστερήσεις σήμερα, όχι μόνο από την πλατεία Ελλιούπολης μέχρι τον Καρέα, αλλά και στη συνέχεια πριν βγούμε στη Μεσογείον και εκεί έχει μπροστά στο νοσοκομείο της αεροπορίας έχει συμφόρηση. Και από εκεί και πέρα έχουμε και στην περιφερειακή Εγάλεο κίνηση και στην άνοδο του Σχιστού και η Αλεξάνδρας έχει δυσκολίες, αλλά και η Βάρης Κοροπίου επίσης έχει καθυστερήσεις από την παραλιακή λεωφόρο με κατεύθυνση προς τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Μάλιστα. Παντού κίνηση λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά πριν από τις 9 και μαζί σας θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 όμως. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.